kemmtejn mal-attivisti. Programm iġiplilkom il-Campus FM u KSU. Sensiela ta' programmi fejn il-taqgħu ma' diversi organizzazzjonijiet imxerdin mal-Campus tal-Università ta' Malta. Nilqgħukom għall-episodju ieħor ta' kemmtejn mal-attivisti, jiena Benjamin Abella u llum għandi miegħi lil Elenia, Nikki u George bħala rappreżentanti ta' Diterdaj. Mela, Nikki bħala CEO ta' din l-organizzazzjoni. Tista' tgħidilna ftit dwar l-għan ta' Diterdaj?
Mela, bażikament fl-2014 kien hemm erba' min-nies u daw iddeċidu li ddejqu speċi l-università kien hemm organizzazzjoni waħda tal-midja u xtaqgħu jibdew waħda huma. U xtaqgħu li din tieħu perspettiva differenti minn tas-soltu. Fil-fatt qiegħda fl-isem Diterdaj għandek isek għajn it-tielet għajn perspettiva differenti u taħdem hekk. U bażikament waqt minn dak il-punt ġiet l-organizzazzjoni kemm bħala idea u kemm bħala xi ħaġa fiżika, grupp ta' nies. U minn hemmhekk imbagħad bdejna nduru attivitajiet li jsiru on campus. Affarijiet bħal organizzazzjoni differenti nagħmlu intervisti ma' nies u kollox li jiġri fl-università. Affarijiet li għandhom x'għandhom student direttament u indirettament. Bażikament ġifieri għandek media outlet li tipprovdi informazzjoni lill-student li tinteressah minn perspettiva differenti minn tas-soltu mill-organizzazzjoni li kien hawn qabel l-insight.
Mela, Eleni u George, s-saw tiglu ftit dwar l-irwali taħkum f-Diterdaj?
Sewa, jiena bħala l-irwali tijaj din is-sena bejn il-term ta' 2017-2018 edan servi bħala segretarja ġenerali tal-organizzazzjoni. Qabel kont inservi wkoll bħala liaison officer u minn qabel is-sena ta' qabel ġifieri kont ħalt fis-subcommittee tat-terda, jiġifieri b'kollox ilni fuq sentejn f'din l-organizzazzjoni. Kważi nistanajt mill-bidu li tħalt ġol università issiħibt ma' Diterdaj u komplejt it-triq tal-università biex ngħidlek ma' din l-organizzazzjoni. Bħala r-rwol tiegħi ħafna drabi jiena nimxi qiegħed fit ma' CEO, ġifieri ma' Nikki, u nieħdu ħsieb norganizzaw events. Aħna bħala events ma nagħmlux events li huma tipiċi ta' organizzazzjoni oħrajn, xirid ngħid ġifieri parties u affarijiet hekk. L-events norganizzaw aħna huma l-aktar bbażati fuq tipi ta' affarijiet li jistgħu jagħtu informazzjoni lill-istudenti, ġifieri aħna nieħdu ħsieb affarijiet bħal dibattiti, intervisti u affarijiet ta' dak il-ġeneru, ġifieri bħala organizzazzjoni nistiednu ħafna drabi nies pereżempju li jkollhom informazzjoni x'jagħtu li tkun li aħna naħsbu li tkun ta' relevanza għall-student u nitkellmu naraw kif ħa inwaslu aktar informazzjoni fuq dak li kunet jiġri pereżempju bħal ngħidu aħna l-elezzjonijiet tal-KSU jew anke affarijiet oħra fuq livell anke lokali. Pereżempju konna organizzajna debate kbir ħafna li kbar wieħed naħseb li sar fl-università tal-elezzjoni ġenerali s-sena l-oħra. Iġifieri bħala event nimorru aktar minn dik il-perspettiva. Allura jiena flimkien ma' Nikki nieħdu ħsieb norganizzaw dawk l-affarijiet, flimkien ovvjament mal-komplament tat-tim, aħna din tim ta' 8 minn nies b'kollox u bħalissa għandna membri ġodda wkoll li fis-sena li jmiss, fit-terminu li jmiss beħsiebhom ukoll jidħlu fit-tim eżekuttiv.
George?
Jiena bħal madik maħlet Elenia, wieħed minn dawk il-membri ġodda li se jidħlu issa tħalt f'dan is-sajf 2018 u issa beħsieb ninkompli f'dan it-terminu li jmiss. L-aktar ħaġa li ħajritni għal laqta ta' Terdaj kienet li fl-università partikolarment m'hemmx qagħda tal-ġurnalisti, speċi ta' okej kien hemm l-insight, imma ma kienemx qagħda tal-ġurnalisti li sta tagħtik dik il-perspettiva ġdida fuq il-ġurnaliżmu, speċi ta' li ħa tibgħat il-messaġġ lill-studenti u tipprovdi l-informazzjoni lill-studenti għandhom bżonn ikunu jafu dwar l-università u anki dwar dak li jiġri lil-lien mill-università li si affettwa lill-studenti f'kull mod. U jien issa fil-fatt ħankun content manager fit-terminu li jmiss, jiġri ħanieħu ħsieb dak li se jiġri uploaded fuq is-sit soċjali ta' Diterdaj u anki fuq il-website tagħna. Ħalli nkun ċert li dejjem program konsistenti ta' informazzjoni u ta' events ta' avvenimenti li jedin jiġu uploaded fuq il-page ħalli studenti se jkunu jkun edin informati konsistentement.
Sewa, jien ngħid għalija mhux l-ewwel darba li qrajt xi artiklu tagħkom jew attendejt xi event tagħkom, sa nimmaġina li fost dawn l-events kollha nimbagħad milli tiġu affaċċjati b'ċerta diffikultajiet bħala ġurnalisti. Tistgħu tgħidu li ftit fuq x'diffikultajiet l-iktar li tiġu affaċċjati bihom forsi?
Arab, inti dejjem għandek riskju li meta ħadd tikteb xi ħaġa jew ħadd organizza xi ħaġa li tinvolvi perspettiva daqsxejn aktar kontroversjali. Bħal huma pereżempju meta torganizza dibattiti jew taplowdi artikli relatati ma' xi elezzjoni li tkun qed tiġi fl-università jew anke barra mill-università li l-istudent ħajkollu sej fiha. Tista' tistenna illi ħajkun hemm min ħajaqbel u ħajkun hemm min ma jaqbilx. U dak huwa sabiħ ta' dak li nagħmlu aħna li aħna nagħtu platform tajba biex min jixtieq jisemma l-opinjoni tiegħu li hija differenti minn l-opinjoni tal-ħafna, jista' jħossu liberu li jikkuntatti aħna u aħna naqsmu dik l-opinjoni ta' dak il-persuna anke b'mod anonimu. Issa ovvjament allura dik dejjem tkun daqsxejn ta' challenge għalina għaliex dejjem ħadd istenna li ħajkun hemm complaints minn nies li ma jaqblux forsi ma' dak li tkun inti pubblikajt jew dak li tkun qed torganizza. Però ovvjament kif qed ngħidu dak huwa parti minn dak li naħdmu aħna li jiġifieri l-libertà tal-espressjoni u li tkun qed tagħti perspettiva differenti. Ovvjament imbagħad hemm affarijiet oħra li niltaqgħu magħhom ħabba li aħna m'aħniex faculty-based organization bħal organizzazzjonijiet oħrajn. Kull sena aħna nkunu rridu nagħmlu xi tip ta' pjan ta' kif ħanqasmu s-sena anka minn aspett finanzjarju, ġifieri huwa importanti illi ikollna xi tip ta' fondi ħabba li aħna non-profit organization biex inkunu nistgħu nippjanaw speċjalment għal avvenimenti bħalma hires u issa tal-Freshers Week, etc. fejn ikollok bżonn ċertu ammont ta' budget li inti trid tonfoq biex tkun tista' twassal il-prodotti hekk aħjar. U allura dik hija daqsxejn ta' sfida wkoll għaliex ħabba li ma nkunux faculty based isek biex tikkonvinċi l-dak li jkun biex jappoġġjak u biex jisponsorjak forsi tkun aktar diffiċli minn kieku organizations oħrajn.
Da l-istess ħaġa għall-fondi meta ħajara li m'tix faculty based ħajt jara li aħna media ħajt daw ħajkolhom opinjoni differenti minna jew forsi nistaqblu magħna. U allura jista' jgħidlek jekk inħorġu xi artiklu jew nagħmlu xi avveniment ħajt daw ħajkun kontra l-volontà tiegħi jew li xi ħaġa m'għandix taqsam miegħi, allura ħajgħidlek mela ħajkun inqas willing li jtik il-flus.
Ekku, għaliex inti qed isu xi ħadd qed itik il-flus, imma mbagħad fl-istess ma jistax jorbtok biex inti ma tippubblikax ċertu affarijiet tiegħek. Jiġifieri aħna nkun hemm isu dan il-linja bejn dak li nixtiequ nippubblikaw aħna u li nagħmlu nwettqu dak li nixtiequ nagħmlu aħna. U fl-istess ħin għandek l-affarijiet li tittieħu ħsieb mill-banda tal-kumpanija jew tal-persuna li tkun tixtieq tagħtik il-flus. Jiġifieri dik dejjem hi daqsxejn ta', però mbagħad minn aspett ieħor jekk tara minn lenti differenti ħabba li aħna għandna reach tajba ħafna li tkun organic reach ħafna drabi fuq Facebook, b'mod speċjali anke fuq website u social media oħra, però fuq Facebook jiġifieri response tajb ħafna minn nies li jiffollow jawna. Allura dak li jkun forsi jkun iktar entuzjast biex jissieħeb magħna u jappoġġja l-lan tagħna. Anka għaliex jaf li jekk ħajinvesti magħna aħna ħanoffrulu promotion tajjeb li forsi organizzazzjonijiet oħrajn li huma ikbar imma mbagħad m'għandhomx preżenza daqshekk qawwija fuq social media forsi ma jkunx daqshekk ma jistax jagħtih dik l-istess ħaġa. Eżatt, isibu diffikultajiet. Allura jisek trid tara minn ġiex lentijiet, però ovvjament trid issib persuni li jkunu willing li jarawha minn din il-perspettiva ovvjament. U trid issib il-bilanċ in between biex tipprova tikkonvinċi lil dak li jkun biex jappoġġja lan tijak li fl-ħar mill-ħar aħna dejjem il-mira tagħna tkun illi inwaslu kemm jista' jkun l-aħjar informazzjoni għall-benefiċċju tal-istudent, kemm kif qal George, eżatt, kemm dik li forsi ħadd ieħor ikun irid jisma' u anke dak li ħadd ieħor forsi jaf li teżisti ma mhux konvint biex jaċċetta li jisma' jew li ikun jixtieq jaqra dwar. Allura hemm aspett kontroversjali f'dak li nagħmlu aħna, però naħseb li dik hija l-aspett li minnaħa l-oħra li tħajjar in-nies li jkunu parti mill-organizzazzjoni tagħna għaliex iktar challenges allura
kif
najlu so there's never a dull moment fl-organization ta'na ġifiri dik hija aspett
sewwa inħoss li lokalment fl-Università ta' Malta għaw niftit ta' problema ta' patija l-studenti. Jon immaġina li jintkom pala ġurnalisti u pala membru ta' organizzazzjoni ġurnalistika tistgħu tħossu aktar minn kulħadd dik il-problema. X'taħsbu li hemm fil-qofol ta' din problema ta' patija l-studenti?
Ifhem, jekk nibdew mill-bidu tas-sena, bdew minn freshers week eżempju. Jiġu ħafna nies, jiġu ħdejk ikellmuk interessaw ruhom u meta tgħidilhom biex jidħlu fl-organizzazzjoni jgħidulek imma għandi l-istudji tiegħi, għandi affarijiet oħra x'nagħmel apparti l-istudji u tgħidilhom iva vera u kollhom raġun għax kulħadd kull membru tagħna għandhom jew xogħol anke affarijiet tal-familja u affarijiet personali tagħhom hobbies u hekk u da affarijiet trid toħdhom into consideration meta ħadd tidħol ma' organizzazzjoni imma mbagħad ngħidulhom li dal-affarijiet ma tantx jieħdu ħin jew iktar affarijiet m'hemmx affarijiet tkun hemm preżenti ħin kollu.
Eżatt, ħaġa tajba ħafna dwar l-organizzazzjoni tagħna hija li ħafna minn dak li nagħmlu jista' jsir minn kwalunkwa post li tkun, jiġifieri m'hemmx għalfejn nkunu fiżikament fl-istess kamra biex nagħmlu fejn jidħol kontenut speċjalment aħna niftehmu ħafna drabi
through
group chat u hekk u ikun hemm dejjem persuna kif ħajkun George issa illi ikun responsabbli biex itella l-kontenut. Jiġifieri ħafna minn dak li nagħmlu ma jirrikjedix preżenza fiżika per se bħal meta tistieħeb f'organizzazzjonijiet oħrajn li jkollhom aktar events li fuq il-post jew on campus jew wherever li jkollok bżonn tkun hemmhekk inti. Però ovvjament kif qed jgħid Niki fil-freshers week niltaqgħu ma' ħafna studenti jkun hemm minnaħa dak l-entużjażmu li inti tixtieq tidħol f'organization għax tixtieq issir taf nies ġodda u affarijiet hekk. Imma mill-banda l-oħra għax taf li ħad tibda kors ġdid, ma tafx is-sistema tal-università kif ħad taħdem, m'għandekx idea kif ħad taqbad tistudja u tipprepara ruħek għal eżamijiet. Jiġifieri nifhmu minn dik l-aspett u naħseb li dik hija forsi l-iktar ħaġa lil dak li jkun taqtalu ftit qalbu milli jikkommetti ruħu f'organizzazzjoni.
Dik hija minn ta' nies li bdew l-ewwel sena tal-università. X'ma tissib nies li jkunu eżem ftit sena u ftit sena. U jgħidulek inhu ma jinteressanix mill-affarijiet extracurricular. U tgħidhom għalfej, jgħidulek għax ma jaffettwonix, eżempju jinsemmuhom KSU jekk hemm ħafna affarijiet ta' ġid.
Infatti pereżempju għamilna Vox Pop mal l-insajtu t-DM ma li ġdin is-sena ħdimna magħhom biex nikkaverjaw l-elezzjoni tal-KSU li saru f'Mejju li għadda. U f'dan il-Vox Pop jiġifieri ħaġa tal-iskantament kemm saqsejna studenti li kienu on campus u dawn il-ħafna studenti kważi laqas kellhom idea ta' minn kienu n-nies ġol KSU li kienu qed jirrappreżentaw jiġifieri dan fil-board ta' bejn 2016 u 2017, jiġifieri mhux l-iktar bord li għadu ħajiet, laġi mux il-kandidati li taraw iċċom kull imkien f'dik il-xar tal-elezzjoni fuq campus.
U disa, di problema kbira, għax inti għandek t-studenti ti rappresentaw li l-ek.
Ekku, jgħasra li ma tkunx taf.
Ma tkunx taf minnu, ma tkunx taf minn trid titkellem, ma tkunx. U nejt hemm ċertu korsijiet forsi mux importanti, importanti ma mux jaraw li hemm organizzazzjoni tagħhom kbira ħafna u jgħidulek mela ħankellem lilhom direttament u niġinaw mill-organizzazzjoni taħra. Imma fl-ħar mill-ħar inti tkun taf minnu fil-oppozizjoni tal-abort studentesku.
Eżatt, biex jekk ikollok xi tip ta' diffikultà, dawn trid iżżomm f'moħħok li n-nies li jirrappreżentawk huma studenti bħalek, jiġifieri mhuwiex bħal sitwazzjoni fejn inti ħadd tmur tkellem lil xi ħadd li huwa ikbar minnek u huwa gradwat u qed jaħdem u hekk. Inti qed titkellem ma' xi ħadd li qed jgħaddi mill-istess stress li għandek inti, jiġifieri qed jaffaċċja l-istess ħaġa, għax qed jistudja jrid ilħaq mal-affarijiet l-oħra, jiġifieri iktar ħajfmek dak il-persuna, allura iktar tagħmel sens li inti iżżomm kuntatt ma' nies hekk u tkun taf min qed jirrappreżentak jekk ikollok bżonn xi ħaġa u anke jekk tkun interessat li tkun taf aktar affarijiet fuq x'jagħmlu dawn in-nies li jirrappreżentaw, kien mhux biss għax ikollok bżonn xi ħaġa, ma taf kif?
Da ma jfissirx għax mhux qed tistess kors miegħek ma jafx mhux għaddej inti u għax kull ħadd tistess il-maqgħod, studji u assignments u kollox ġifieri xi ħaġa li trid tinteressa ruħek fiha, mhux xi ħaġa li tgħid sa l-università għal 4 snin u ħanġa minn l-affarijiet li jtiġu madwar bħala politika studenteska, what did they l-organizzati mandum xaqsmu għal-kors tijak, għax fl-ħar minnaħħar interessanti tuħu għost, għor jena għan jgradu d-sena. U għamilti 4 snin, mux għaddew, eħ, kumma ta' iċka xġara, għax u għad għost ġifiri, u studijajt, u ġib ma' kħetajbin, u għamur ta' attivitajt ta' fakulta, għamur ta' attivitajt mux ta' fakulta tijaj, u da' 4 snin għaddew, jisom mux huma.
Ekku, jaddu malajr. Għax jint meta tinvolvi ruħek, l-għonet tiltaq ma' ħafna nies ġodda, per eżempju, jiena dħalt ġotter daj fl-ewwel sena tal-università. Ġifieri minn dak l-aspett nifhem jisek tibda tippenikja ftit għax ma tkunx taf sessib ma' wiċċek fil-kors, let alone for organization b'nies li ma tafhomx. Però, u kienu kollha kbar minni dak iż-żmien u hekk ġifieri jisek ma kontx qed tagħmilha ma' nies illi ħajfmuk għax huma first years bħalek taf kif. Imma tieħu dak ir-riskju llum looking back tibda taħseb darba ħanbidlu t-tielet eżekutif minn meta dħalt jiena. S'issa ġifieri ara kemm il tqajt ma' nies differenti tagħmel kuntatti u tinvolvi ruħek aktar kif qed ngħidu fin-nies li jirrappreżentawk overall fl-università. Jiġifieri bħala esperjenza it's rewarding u tagħmel il-ġerni tal-università ħafna iktar interessanti fl-opinjoni tiegħi għaliex tkun qed tinvolvi ruħek u mhux ġost qed tiġi l-università sempliċement biex tistudja taddi mill-eżami u tigradwa. Taf kif qed tinvolvi ruħek b'tali mod li inti qed tkun hemmhekk għall-istudent, studenti oħrajn bħalek u l-istudenti oħrajn bħalek jistgħu jfittxuk jinaqdu miegħek jew jgħinu lilek jew jiġu b'idejat għandek jiġifieri hekk it's a give and take situation.
Ukoll dejnek taddu mill-università ħafna iktar mara, speċi jek ħat eqret ma' grupp ta' nies dwar il-kors tiegħek, ħajfmuk. Imma jek eqret ma' grupp ta' nies dwar il-kors tiegħek li mhux nifs-istess kors, tista' taqbel opinjoni differenti u
tgħid. Mhux hekk.
Ġifieri għal min qed jaħseb jidħol f'organization, għal min qed jaħseb jidħol f'organization bħal minn daħal issa eżempju bħal George, jista' qed jisma' li mhux xi ħaġa diffiċli jew xi ħaġa li ħa taħlilek il-ħin, bittax raġa ħatejnek fħajtek.
Ġifieri
vera apatija, imma għax n-nis ma jifmux li ħagġa.
Mhux hekk aħna.
U fil-fatt kif għad qed jgħid, Niki, jiena li se nidħol issa membri ta' terdaj, fil-fatt jgħid fit-tieni sena tiegħi laqas miegħed fl-ewwel sena u nista' nifhem minn dik il-perspettiva ta' studenti li jarawha speċta intimidating li se jidħlu f'organizzazzjoni ġdida bħal Malti Lenja u se jarawha xi ħaġa tqila bis-studji kollha għandhom. U si affaċċjaw din il-challenge ġdida ta' organizzazzjoni u koll li m'għandix taqsam mal-iskola. Imma jien speċi ta' ħadd dik is-sena biex nikkalma speċi ta' u nara x'qed nagħmel fl-università. Imma issed nindumilha li anke fit-tieni sena tiegħi, speċi ta' dik is-sena, dik l-ewwel sena li għamilt nista' ngħid ukoll nitgħażel, ma kellix bżonna. Għax fil-fatt meta tidħol f'organizzazzjoni hekk bħal Malti Lenja qabel l-affarijiet mhumiex se jiġu kollha f'daqqa imma le se jkollok tim biex jgħinek u taqsam x-xogħol magħhom u fil-fatt u kol se tkun qed tagħmel ħbieb ġodda li jkunu jistgħu jgħinuk il quddiem itfi minn dak l-aspett u kol se tkun vantaġġ.
Tajjeb ngħidu wkoll li George huwa l-ewwel membru tal-organization tagħna li jiġi minn Għawdex, jiġifieri hemm commitment ta' veru għaliex bħal da żmien fis-sajf ikun għadu mhuwiex qed jgħix Malta ħabba l-università, ġifieri da joqgħod jiġi kuljum.
Issa minn dak l-aspett ukoll urid ngħid Urtnejt ukoll li irrid kollok dik l-ambizzjoni, aħna per eżempju bħala non-profit organization li qas maħna organizzazzjoni tal-fakulta, aħna dik il-problema ukoll ta' recruitment, għax aħna maħnux sejġu studenti mill-fakulta tagħna li qegħdin minn ċertu kors li għandu x'taqsam ma' dik il-fakulta, aħna irrid kollok dik l-ambizzjoni jew l-interess fil-ġurnaliżmu jew fl-aspetti oħrajn li jikontribwixxu għal-organizzazzjoni.
Infatti tajjeb ngħidu wkoll li bħala organizzazzjoni m'hemmx għalfejn ikollok il-ħajra jew tħossok kapaċi biex tikteb artikli u kontenut. Ġifieri hemm affarijiet oħra li nagħmlu barra dawk, pereżempju jekk hemm nies hemm barra li huma interessati u jixtiequ jiżviluppaw aktar jew jixxerjaw l-skills tagħhom fil-qasam ta' editing ta' videos, filming ta' videos, photography, dawk l-affarijiet ġifieri aħna nagħmluhom u anka pereżempju affarijiet bħal nies forsi li jitħajru jkunu moderators f'dibattiti li norganizzaw dejjem ikun hemm dik il-problema ta' li moderator ħadd qabbad u tiżib moderator li huwa imparzjali. Ġifieri dejjem importanti mhuwiex ġust l-artikli li naħdmu fuq, anka pereżempju nies illi ikollna bżonn nies illi jiddiżinjaw e-posters minn daw li naplowdjaw fl-events, eċċetera, online. affarijiet bħal disin ta' logos differenti aħna naħabta li per eżempju jekk wasal Valentine's Day u miliet nemendaw ftit il-logo biex jiġi daqsxejn teamed ma' dik l-ispirtu ta' dik is-sena. Jiġifieri hemm affarijiet oħra li jistgħu jsiru u allura jsir irridu waslu l-messaġġ li imbilli aħna media organization, il-media li nagħmlu aħna mhuwiex limitat biss għall-artikli u għall-kontenut li tittikteb, anke pereżempju nies li forsi jkunu jieħdu gost mod speċjali naħseb jiena fihom, nies li jistudjaw l-Ingliex u l-Malti fl-università b'mod speċifiku li jkunu interessati li jagħmlu affarijiet bħal proofreading. U ikunu jistaw jaqraw l-artikli li nirċivu, speċjalment artikli li jkunu ta' opinjoni, eċċetera, ikunu jistaw jarawhom biex jiċċekkjaw li kollox huwa konsistenti u jagħmel sens, eċċetera. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li wieħed jista' jagħmel mhux just artikli.
Qabel ma jkompli George ukoll kemm inżid li biex nuri kemm aħna kemm għandna żvari fl-organizzazzjoni u mhux minn kors wieħed, eżempju jiena ħanek graduw fl-engineering. Elenia Ligi, George Communications, kanna jismu European Studies, ġifiri tħallat mux minn korsu, biex turi li maħandix minn fakulta wahda, u din
s-saxħa t-tim, ġifiri.
Kif kien qed jgħid George ġifieri?
Eżatt, għax flirt ta' organizzazzjoni m'għandekx pereżempju suġġett wieħed jew kors wieħed, le għandek l-er ta' organizzazzjoni li huwa hu li tkun kreattiv u li tkun trid tagħmel kuntatti. Għax aħna bħal organizzazzjoni ħalleq hawnhekk witch in which ma' dinja ta' barra, m'aħniex se nlimitaw ruħna għall-ħajja tal-università biss, aħna ħa nagħtuk il-kuntatti ħan l-ewk ma' nies pereżempju anke nies li qegħdin għolin fl-awtoritajiet fil-politika u tkun sa tagħmel intervisti magħhom, tkun sa torganizza dibattiti, speċi ta' mhux biss ta' tikteb artikli għax meta tisma' media organization ta' Malti
l-għan. Anke bħala titgħallem ħafna aktar kif tikkomunika aħjar ma' nies li huma kif qed jgħid George aktar f'pożizzjoni għolja taf kif aktar superjuri biex ngħidu hekk. Għalik, so titgħallem ħafna biex ta' affarijiet żgħar ta' pereżempju kif iżżomm konverzazzjoni għaddejja jew inkella kif taffaċċja lil dawn in-nies u tibgħat emails li jkunu formali kif suppost u affarijiet hekk.
Affarijiet prattiċi.
U fil-fatt din l-apatija studenteska li aħna rajna wkoll mis-survey li għamilna x'kien għamilna survey fit-term l-għadda u rajna li ħafna minn dawn l-aspetti li semmejna huma komuni fil-ħsibijiet tas-studenti, pereżempju l-akbar problema li studenti sabu u affaċċaw meta ġew ħasbuha biex jitlu f'organizzazzjoni imma ma daħlux fl-aħħar mill-aħħar għamlu dik id-deċiżjoni kienet ħabba l-istudji tagħhom. L-istudenti qed jitilfu parti fundamentali fl-aħħar mill-aħħar mill-esperjenza tal-università. Li tmur li lim studju intensiv, kutx kotba u assignments, il-ħajja tal-università għandha tinkorġixxi l-istudenti biex ikollhom vuċi u sehem fil-komunità tagħhom u jagħmlu parti sodha mill-komunità.
Wkoll anke mhux ġust individwalment fis-sens ta' għaxtejnek ikollok self-esteem aħjar u communication skills aħjar, ecc. U imma tagħti impressjoni tajba wkoll il-persuni li meta jiġu biex jimpjegawk, pereżempju, huma ħajkunu jafu li inti kapaċi taħdem f'tim, kapaċi titkellem dwar dak tagħti l-opinjoni tiegħek. Jiġifieri dik tagħmilek effett kbir mhux just individwalment, imma anke meta tiġi fil-futur tiegħek, meta jaraw dawk l-affarijiet, dak li jkun ħajkun iktar interessat forsi li jinvesti f'xi ħadd illi jaf li għandu esperjenza ta' din it-tip li jista' jaħdem ma' tim.
Semmejtu ċertu punti bħal kif toffru pożizzjonijiet li jinkoraġġixxu l-istudenti jieħdu pożizzjoni attiva fid-dinja universitarja. Għax qed intamlu iktar bħala organizzazzjoni biex isidu dan l-istess attiviżmu għall-studenti.
Aħna dejjem lan tagħna huwa li nisimgħu lill-student biex ovvjament imbagħad minn dak li nisimgħu nkunu nistgħu nkomplu inwaslu l-aħjar informazzjoni kemm jista' jkun għall-benefiċċju tal-istudent. Jiġifieri bħala organizzazzjoni aħna nippruvaw kemm jista' jkun inkunu preżenti għall-student, aħna studenti bħal studenti oħrajn, jiġifieri nippruvaw kemm jista' jkun nagħtu leħen lil dak li jkun qed jaffettwa lill-student. Kemm mod pożittiv, jiġifieri mhux ġust mod negattiv.
Eżempju jiena nisma' sħabi jgħiduli fil-kors ġra hekk jew f'xi eżami ġara hekk. U nejdilom, ikbu xi ħaġa u nippubblikaw fuq l-website tagħna. U nejdulkom għax di qed issemgħu liħinkom. Allura b'hekk qisu Nejdu misma, għarra, kienx għatum għattivi intom, imma naqqas intom dejtu l-offer ta'
intom jittmesċu xaħġa, motivazzjoni. Stand fuq dak li għat jaffetwa. U kif għasemma ta' jeb ġorġ, aħna namlu dawn it-tip ta' surveys u vox pops.
Videos,
videos affaritek li għajnuna nifmu aħjar xinija il-problema jew dak li għat joħloq speċi nuqqas ta' motivazzjoni biex dak li jkun ikun attiv. Dan l-Student Activism Survey li sar jekk minix tira żball f'April ta' din is-sena, tagħna din it-tip ta' informazzjoni għax tajna nifhmu aħjar x'inhi l-problema. Ħafna mill-affarijiet li nagħmlu aħna jiġifieri huma dejjem immirati biex jippruvaw jifmu kontinwament dak li pereżempju l-student qed jieħu gost jaqra dwaru jew dak li l-student xeba jisma' dwaru jew dak li l-student qed jaffetwaħ imma mhuwiex jisu qed jammetti li vera jaffetwaħ u jisu jieħodha for granted jiġifieri. Bħala organization aħna lan tagħna wall inkomplu naħdmu eat feed ma' organizzazzjonijiet oħrajn mod speċjali mal-KSU biex inkunu nistgħu nikkombattu din l-apatija u l-perċessjoni li jisek mandek xħin biex tkun student attivist.
No, eżempju, ta' malajr speċi n-organizzaw avvenimenti on campus, speċi jo x-media seminar, eżempju, ma' jkunx seminar ta' erbasija, ta' xaħġa, jkun jistaġi studenti, jisma' xaħġa jitkellem. U jifem, eżempju, xaħġa jitkellem fl-industrija, fil-eżempju x-ġurnalist, nġibu jitkellem, jow xaħġa fuq televizjon. U bekk lanqas dal-affarijiet nagħmluhom waqt il-ħin ta' degree plus jiġifieri jkun erba' sigħat fil-ħin sa' tisa' tgħid fil-ġimgħa.
Eżatt, u ħafna l-affarijiet li norganizzaw aħna nippruvaw norganizzawhom on campus mhux ġo kmamar, so kemm jista' jkun dak li jkun forsi jkun għaddej u jinduna li hemm l-istent tagħna jkun jista' jieqaf jisma' waqt li jkun qed jiekol whatever
indirettament.
Eżatt, eżatt, isek tipprova tħajr kemm jista' jkun u tagħmel l-ambjent aktar aċċessibbli għal kulħadd.
Sewa mela biex nikkonkludu l-aħħar mistoqsija. X'inhu l-proċess biex wieħed jissieħeb mal-organizzazzjoni tagħkom?
Ara aħna qegħdin preżenti fuq social media, jistgħu jibgħatulna messaġġ fuq il-page tagħna fuq Facebook
di Terdaj.
Fuq il-website għandna contact us section www.terdajmulta.com. Personalment eżatt fuq Facebook jistgħu jsibuna jew inkella jistgħu jsibuna office stand ġewwa student house u ovvjament aħna nkunu willing li naċċettaw il-kull min jixtieq jikkontribwixxi fl-organizzazzjoni tagħna.
Mela, bekk wasalna fit-tmim ta' din id-diskussjoni, grazzi kbira lil-Elenja, lil-Nikki u lil-George. Ninkoraġġi xi ħafna l-semija biex ma jidejqux javiċinaw lil kwalunkwe membru ta' The Third Eye għal iktar informazzjoni. Grazzi.
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 Għadkom kif smajtu kemmtejn mal-attivisti, neġjub lilkom il-Campus FM u KSU. Programm l-student għall-student.